Anselm il-komi naslim buħħġar nil-għakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-program ċineċena. Illum program interessanti ħafna għalli xanit kelmu dwar The Phantom of the Opera. Kif twildet din l-istoria u l-evoluzzjoni ta' ħamatul il-seklu 20 sas-sena 2004. Illum fil-fatt ikonna l-ewwel parti dwar il-film The Phantom of the Opera u bħas-soltu biex tagħtina tarif interessanti għandi fl-istudio miegħi lill-esperta f'dan il-qasam lill-Dr. Gloria Lauri Lucente. Gloria, l-oriġini tal-istorja ta' Phantom of the Opera li huwa bbażat fuq il-film ta' Joel Schumacher tas-sena 2004 li huwa ispirat mir-rumanz ta' Gaston Leroux. Fil-fatt min kien Leroux?
Silejn. Gaston Leroux, il-kreatur ta' dell-istorja klassika tal-horror, jitwilet f'ċirkostanzi pjuttost bizzarri kif jgħid u n-nifsu. Jitwilet fis-sitta ta' Mejju fl-1868 meta l-ġenituri tiegħu kienu qegħdin jivvjaġġaw bejn Le Mans u n-Normandija u kellhom ibidlu it-trains f'Pariġi. U l-mama tiegħu beda jkollha labor pains. U bil-ġirja kellhom imorru ġodar fejn weldet appuntu lit-tifel tagħha il-Gaston Leroux. Snin wara, Leroux imur f'Pariġi appuntu għaliex kien kurjuż xtaq ikun jaf fejn twilet id-dar li twilet fiha u jiskopri illi twilet għand deffin u hu jgħid jiena ppretendejt li ħansib kott minn flok insib Tebut, u jintwilit ġo Tebut, jiġifieri ġa hemm ċertu inklinazzjoni lejn il-makabru lejn il-bizzar f'din l-istorja li jirrakkonta Gaston Leroux. Issa aħna naraw ftit min kien Gaston Leroux. Leroux kien avukat, kellu d-digri ta' avukat, imma hu ma kienx jieħu gost jaħdem bħala avukat. Meta mitmissiru fl-1889 ħallilu xi miljun frank, aħna din nitkellmu fuq somma pjuttost kbira, imma Leroux berbaqa kollha fuq ix-xorb, fuq gambling, fi żmien siċċur. Nefaq kollox. U ovvjament ħassil ħtieġa illi jkollu xi forma ta' income. U b'hekk beda jaħdem bħala ġurnalist. Għala, għaliex beda jaħdem bħala courtroom reporter appuntu l-esperjenza tiegħu, l-istudji tiegħu, bħala avukat enuħ ħafna. U beda jikteb artikli. Verament interessanti. Sa frattant il-gazzetta Le Matin li kienet ferm prestiġjuża offritlu job u beda jaħdem. Bħala foreign correspondent ukoll beda jdur l-Ewropa mar anki l-Asja u r-Russja u l-Afrika, per eżempju u kiteb ukoll l-artiklu fuq il-każ ta' Captain Dreyfus, l-artikli tiegħu kienu jinqraw ħafna, u mbagħad iddeċida fl-1907 li jieqaf jaħdem bħala ġurnalista u jiddedika ħajtu appuntu għall-kitba, iddeċida li jikteb romanzi. Effettivament l-ewwel romanz ġa kien ħareġ fl-1903, imma kien l-1907 meta ħareġ rumanz ferm importanti tiegħu jismu The Mystery of the Yellow Room, u fl-1911 ħareġ appuntu il-rumanz The Phantom of the Opera.
Gloria, qedtilna ħafna dwar min kien Leroux, però kif ġietu l-idea li jikteb dan il-ktieb The Phantom of the Opera?
Issa jien hawnhekk se nikwotalek minn Leroux innifsu illi jgħid illi ġi ispirat li jikteb din l-istorja wara li mar jara il-Paris Opera House u niżel fil-kantina tal-Paris Opera House u middera kien hemm xmara taħt il-park. U irridu niftakru illi din il-Paris Opera House damu 14-il sena biex jibnuha u kien hemm ħafna kmamar taħt l-istejġ u Leroux ġa beda jaħseb fuq xi ħadd illi jgħix taħt l-Opera House u jkollu inklinazzjoni ta' perit u jibda jibni kamra wara l-oħra b'ħafna passaġġi sigriti kif appuntu naraw anki fil-film ta' Joel Schumacher. Jiġifieri ġa jibda jagħti lill-personaġġ ta' Eric il-fentim il-vokazzjoni jew l-abilità biex ngħidu hekk ta' perit U mbagħad kien hemm fattur ieħor l-influenza ħafna lil Leru fl-1896 waqgħet parti mill-linfa minn din ix-xandiljier u qatlet mara. Jiġifieri Leru ġaħass illi f'dan il-bini kemm arkitettonikament kien hemm xi ħaġa pjuttost misterjuża u għalhekk għarik il-fantasma The Phantom ikollu din l-attitudni ukoll ta' perit. U wkoll kien hemm dan l-inċident tan sfortunat ta' mara li jinqatlet din il-linfa li ta' fuqha.
Xi aspetti fir-romanz li laqtuk?
Hemm bosta aspetti illi laqtuni, naħseb imma wieħed mill-iktar aspetti illi laqatni u l-fatt illi Leru jinsisti kemm fil-bidu tar-rumanz u anki fl-aħħar tar-rumanz illi il-Phantom ma kienx fantasma, illi Eric verament eżista. Għandna insistenza mill-bidu nett mill-first person narrator għax dan il-ktieb ta' Leru juża t-teknika appuntu tal-first person narration, jiġifieri għandna l-omniscient narrator li jaf kollox x'għaddej fuq il-moħħ ta' Eric, imma fl-istess ħin fil-prolog l-awtur jgħidilna illi l-opera ghost eżista verament, ma kienx Phantom. U hawnhekk sejn jekk tippermettilni nixtieq nara xi ftit sentenzi appuntu minn mir-rumanz. Il-prolog huwa intitolat Prologue in which the author of the singular work informs the reader how he acquired the certainty that the opera ghost really existed. Jiġifieri anke fit-titolu qed jgħidilna jiena l-awtur imma ħa nurikom kif l-opera ghost ma kienx fantasma, kien raġel illi verament eżista. U jibda hekk il-ktieb. The opera ghost really existed. He was not, as was long believed, a creature of the imagination of the artists, the superstition of the managers. Yes, he existed in flesh and blood, although he assumed the complete appearance of a real phantom, that is to say, of a spectral shade. Allora x'qed jagħmel hawnhekk? X'teknika qed juża l-awtur? Permezz ta' din l-insistenza fuq l-eżistenza reali tal-fantasma, l-awtur qed jipprova jelimina kwalunkwe distinzjoni bejn ir-realtà u l-finzjoni. Aħna sa frattant inkomplu naqraw jgħidilna l-awtur illi jagħmel ħafna riċerka, illi intaqa ma' personaġġi illi verament kienu jafuh, the Persian. Jgħidilna illi qara ukoll litri bej Christine ukoll u the Phantom, jiġifieri qed jgħidilna illi hu għandu proofs of the ghost's existence. U jiġifieri qed jibbaża kollox qed jgħidilna u fuq dokumentazzjoni. Mbagħad anki biex l-epilog l-istess ħaġa jerġa' jinsisti jgħidilna jiena kont qed ngħidilkom storja mhux ta' fantasma, ta' spectral ghost imma ta' raġel illi verament eżistaw. L-epilog jibda hekk. I have now told the singular but veracious story of the opera ghost. As I declared on the first page of this work, it is no longer possible to deny that Eric really existed. There are today so many proofs of his existence within the reach of everybody. X'qed jagħmel hawnhekk? Hawnhekk ftakart ħafna fit-teknika li juża anki pereżempju Pirandello, Luigi Pirandello, illi jipprova jtina l-idea li anki l-istejjer inverosimili, improbabbli, jistaw ikunu vera. Ovvjament din hija kollha finzjoni. Imma nistgħu naqgħu f'dan l-ingann.
kif jiġi rrappreżentat Eric il-Phantom?
Ija, din hija domanda interessanti għaliex qed nistgħu nagħmlu ħafna kollegamenti anki mal-film ta' Joel Schumacher għaliex se naraw kemm hemm ukoll kuntrasti u diverġenzi kif ukoll konverġenzi. Mela, l-awtur jinsisti fir-rumanz fuq l-element patetiku ta' Eric u għandna kompassjoni enormi da parti tal-awtur lejn il-protagonist tal-istorja tiegħu, ħanaqralek ftit linji appuntu mill-konklużjoni. Poor unhappy Eric. Shall we pity him? Shall we curse him? He asked only to be someone like everybody else, but he was too ugly, and he had to hide his genius or use it to play tricks with, when, with an ordinary face, he would have been one of the most distinguished of mankind. He had a heart that could have held the empire of the world, and in the end, he had to content himself with a cellar. Ah, yes, we must needs pity the opera ghost. Jiġifieri hemm kompassjoni totali lejn dan il-bniedem li kien vittma appuntu ta' l-aspett ferm orribbli esterjuri tiegħu, imma l-aspett interjuri kien bniedem ġentili u twajjeb ħafna.
Gloria, xi ħaġa dwar ir-rapport bejn Christine, Eric u Raul?
Iva, dina tajib li jettamilli li din id-domanda għaliex ovvjament The Phantom of the Opera hija storja ta' imħabba anki ta' rapport biex ngħidu hekk triangolari għaliex għandna il-fantasma Eric illi jgħix taħt l-istejġ tal-Opera House illi hu ossessjonat minn Christine illi kienet opera singer ma effettivament u kien ispira il-vuċi u t-talent tagħha. U hemm imbagħad ukoll it-tielet figura Raul, Raul illi jħobb ukoll lil Christine, u Christine tħobb lil Raul. Issa ħa naraw ftit il-paġni ċentrali tar-rumanz, chapter 12, illi jisima jintitolata Apollo's Lyre, fejn hawnhekk għandna id-deskrizzjoni ta' Christine. Christine tirrakkonta lil Raul meta u ħada priġuniera fil-kantina, fil-dungeons, taħt l-stage. U qed tgħidlu kif kien libes maskra. U beda jdoq l-organi. Imma, ħana raw ftit fil-ktib kif tiġi deskritta x'din hija ferm interessanti anke biex namlu mbagħad paraguni fil-puntata li jmiss ukoll mal-film ta' Joel Schumacher. Hawnhekk Christine qed tgħid lil Raul illi Eric jgħidilha, "You are in no danger so long as you do not touch the mask." Mbagħad jiġifieri kompli jgħidilha, "I am not an angel, nor a genius, nor a ghost, I am Eric." Mbagħad ikompli jkellimha ma jgħidilha itmislix il-maskra tneħħilix. Imma Christine x'tagħmel? Ovvjament trid tara wiċċu u tneħħilu. U hemmhekk tinduna x'wiċċ orripillanti jkollu. Raul x'jgħidilha din interessanti silejn għaliex fil-film m'għandniex dan l-element. La Raul jibda jgħir. Jgħidilha, "You love him. Your fear, your terror, all of that is just love, and love of the most exquisite kind, the kind which people do not admit even to themselves," said Raoul bitterly, "the kind that gives you a thrill when you think of it. Picture it, a man who lives in a palace underground." And he gave a leer. Even Raoul et jibda jajr għal dan ir-raġel, but Christine tajlu majjela kif nistanħobbu daqs kemm hu ikrah, daqs kemm għandu wiċċ ferm ikrah. Jiġifieri hawnhekk għandna l-element din interessanti għandna l-element ta' ejra għax Raul iħoss illi Christine b'xi mod hija affaxxinata fil-film sa frattant.
Joel Schumacher fil-fatt naħseb dan l-aspett joħroġ ħafna Gloria anke sal-aħħar.
Dan l-aspett kif qed tgħid intu kif se nitkellmu fuqu fil-puntata illi jmiss hemm attrazzjoni anki fizika qawwija, għaliex kif se ngħidu. Rawl jirrappreżenta l-imħabba platonika, mentri Erik jirrappreżenta anki l-imħabba erotika, fizika, hawnhekk le hawnhekk jirrappreżenta ma' ċertu attrazzjoni, hawnhekk għandna kważi abbinament ta' horror u splendor, is-sip, xi ħaġa sabiħa anki f'dak illi huwa ikreħ ma mhijiex attrazzjoni fizika.
Gloria, xogħol li sar immortali meta l-ktieb inqalb ġo film. Kummenti fuq l-ewwel film adaptation tas-sena 1925.
Silen iva importanti wkoll niftakru illi qabel ma kien hemm il-film adaptation, ħafna nies kienu qraw dan ir-rumanz anki ġo forma ta' newspaper serialization. Kemm ġo Franza. Kemm l-Ingilterra u kemm ukoll l-Amerika. Mela ħanna raw ftit il-film. Il-film li bdew jaħdmu fuq fl-1924 u bħala interpretu appuntu ta' Eric the Phantom kien hemm Lon Chaney, attur. Ferm importanti għall-films horror ukoll se naraw għalha, imma interpreta wkoll il-personaġġ Quasimodo fil-film The Hunchback of Notre Dame u ġa kellu reputazzjoni bħala Master of Makeup, bħala The Man of a Thousand Faces, għaliex kien jaf jittrasforma bla maskra din importanti. Fis-silent film aħna ma narawx lill-Phantom libes maskra huwa kollox it-trasformazzjoni il-metamorfosi faċċjali tiegħu hija kollha r-riżultat tal-makeup tiegħu. Jiġifieri dinna l-ewwel kumment li nixtieq nagħmel fuq dan is-silent movie.
Teknikament xi aspetti li naqtuk f'dan il-film tas-sena 1925?
Iva Silejn, f'dan il-film jintuża il-proċess illi jissejjaħ two-color technicolor, jew two-color strip, fejn għandna negattiva illi fuqhom ikun hemm l-aħmar, l-orange u l-isfar, negattiva oħra bil-kuluri l-aħdar, il-blu u l-viola, u dawn il-negattivi separati mbagħad ipoġġuhom fuq xulxin biex jikkreaw appuntu skala ta' kuluri, dan huwa proċess illi jintuża f'dan il-film The Phantom of the Opera tal-1925 u jintuża wkoll ġo films bħal The Black Pirate fl-1926. Ovvjament imbagħad Technicolor iżviluppat, imma teknikament huwa interessanti biex tara f'dan il-film dan is-silent movie black and white kif jintuża wkoll it-two-color strip. Teknikament huwa interessanti wkoll kif il-makeup illi juża Lon Chaney, it-tip ta' angol il-makeup tiegħu verament huwa maġistrali għaliex vera jwerbrek witxu meta jneħħi il-maskra m'għandniex maskra oħra, m'għandna verament witx ikraħ ħafna jisu skeletriku. Immanki it-tip ta' dawl ħafna drabi konna l-illuminazzjoni minn taħt biex jikkrea anki effett isu ta' horror film. Wara kollox dan huwa film illi saħħaħ appuntu dan il-ġeneru tal-horror, għax irdu niftakru li f'dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna horror films, jekk nieħdu pereżempju il-film Nosferatu, iva dak huwa film horror film illi inħadem f'dan il-perjodu. Imma kien appuntu imħabba dan il-film illi l-horror films wara bħala ġeneru beda jisir ġeneru tant qawwi f'Universal Studio.
Xi xeni li laqtuk?
Jiena naħseb illi anzi, mhux naħseb indubjament, ix-xena ċentrali f'dan il-film hija ix-xena meta Christine tneħħi il-maskra lil Phantom. U hawnhekk nixtieq naqralek ftit mid-didaskalije li naraw f'dan is-silent movie. Eric jgħidilha, if I am the Phantom, it is because men's hatred made me so. Jiġifieri qed jiġġustifika li jusar Phantom imħabba l-mibeda tal-bniedem. Mbagħad jgħidilha, you are in no peril as long as you do not touch my mask. Jiġifieri dina qegħdin naraw kemm fedeli anki lejn il-ktieb għaliex rajna li anki fil-ktieb jgħidilha tmisslix il-maskra. Imma mbagħad naraw lil Christine qed tara l dan ir-raġel bil-maskra jikkrea mużika tant sabiħa, naraw idoq l-organi u qed idoq Don Juan Triumphant. mbagħad tiġi attirata. Lei hemm l-attrazzjoni appuntu lejn dak li huwa ikrah imma forsi dak li huwa ikrah jista' jattira. U tneħħilu il-maskra u hemmhekk appuntu ix-xena fejn Christine titwerwer minnu. U jgħidilha appuntu issa relix ħares lejja u wara kemm jien ikrah. Naħseb dik hija x-xena ċentrali fejn tneħħilu il-maskra, xena illi verament jistabbilixxi wkoll dan il-film bħala gothic thriller jew bħala Hollywood appuntu gothic.
Gloria, il-ġimgħa din li ħankomplu nitkellmu dwar The Phantom of the Opera, tista' forsi tagħtina ftit ħiel dwar dak li ħan nittrattaw il-ġimgħa d-dieħla?
Slejn il-ġimgħa d-dieħla aħna ħan niffokalizzaw iktar fuq il-verżjoni appuntu ta' Joel Schumacher. Imma se naraw ukoll kemm id-diverġensi u kemm il-konverġensi bejn dan il-film tal-2004 u s-Silent Movie tal-1925. Per eżempju, kemm insemmu xi ftit elementi ċentrali. Fil-film ta' Joel Schumacher, il-figura ta' Eric hija figura ferm, attrajenti, li aħna kważi kważi dispjaċina illi Christine ma tażilx lilu, għalhekk se naraw x'tip ta' rapport ta' triangulated desire biex ngħidulek jeżisti anki ġol film. Fil-ktieb aħna semmejna illi l-awtur jinsisti illi dana kien mhux fente imma figura li verament eżistiet. Fil-film m'għandniex din l-issistenza, allura il-figura huwa ferm ambivalenti għaliex noħorġu miċ-ċinema u ngħidu ma dana x'inhu eżattament kif rid jirrappreżentah bħala raġel li verament eżista jew le. U mbagħad sa nqablu landings għaliex landing tal-film ta' Silent Movie huwa ferm differenti mill-landing tal-ktieb ta' Gaston Leroux. U anki landing tal-film ta' Joel Schumacher huwa ferm differenti wkoll. Jiġifieri għandna tliet tipi ta' konklużjoni. Imma ovvjament se niffokalizzaw ħafna fuq il-verżjoni tal-2004.
Tajjeb, ħafna Gloria għal dawk li jixtiequ ikunu jafu aktar dwar il-film The Phantom of the Opera. Nistednukom tinaqdu magħna għat-tieni edizzjoni dwar dan il-film il-ġimgħa d-dieħla. Għalhekk kunu magħna fl-istess ħin miegħi Slejn Buħaġġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Grazzi li kontu magħna. Saħħit.